Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праській студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинав. Почну з білоруських повідомленняв. Виступаючи у Вашингтоні, президент США Джордж Буш доручив американським дипломатам у недемократичних країнах, таких як Білорусь, підтримувати регулярні контакти з опонентами режиму. Він у приватності відзначив, що ми підтримуємо Вольгу Казуліну. Її батько Олександр Казулін застається у тюрмі у Білорусі за злочинство, яким з'являється виставлення своєї кандидатури на посаду президента. Олександр Лукашенко під час своєї поїздки у Кам'янецький район Бірасійської області попередив керівників господарок об жорсткій відказності за неякосну уборку і несвоєчасову сяубу і пригрозив притягнути до відказності тих, хто буде допускати страти нового урожаю. «Покуль пару чоловік не посадиш, не розуміють», – підкреслив Лукашенко. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фотоздимки з концерту «До Дня Незалежності». Міліція просить громадянів допомогти у розслідуванні вибуху, знайшовши на здимках знайомих або себе. Представник Міністерства внутрішніх справ Олег Шлєпченко повідомив, що по справі об вибуху уже опитані тисячі чоловік, але слідчі отримали мало корисної інформації. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Улади Бірасі відмовили правооборонцю Роману Кисляку у проведенні акції «Марш дробних хуліганів». Марш планувалося провести 30 липня у центрі Бірасі. Гэтая акція правооборонца хотів притягнути увагу громадськості до масових фактів затриманняў і арыштаў активістаў опозиції по обвинувачанні у дробным хуліганстве напередадні значных грамадска-палітычных падзеяў у краіне. Завершыўся прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у депутаты. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардзяцца на перашкоды ўжо на першых этапах выбарчай кампаніі. Ліберальна демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удзельнічаць у выбарах у палату представнікоў. Былы лідар Белага легіону Сергій Чыслаў зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу. Ён мае намер балятавацца па Ясянінскай акрузе, што ў Малінаўцы. 8 ліпеня Чыслаў разам з трыма былымі сябрамі Белага легіону быў арыштаваны па падазрэнні аб датычнасці да выбуху, аднак ніякіх абвінавачанняў следства не выставіла. Прадстаўнік Белтрансгазу Владзімір Чэкаў заявіў, што ў кампаніі няма запазычанасці перад «Газпрамам» за раней пастаўлены газ. Учора віцэ-прэмір Расіі Віктар Зубкоў паведаміў, што ў кастрычніку «Газпрам» прыме рашэнне на конт супрацоўніцтва з Беларусю і Украінай. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне засталося 2 тыдні. Права арганізацыі гульняў Кітай атрымаў у 2001. Міжнародны алімпійскі камітэт выказваў тады спадзяванне, што алімпійская ідэя стане стымулам для дэмакратызацыі краіны. 7 гадоў таму Кітай абяцаў, што сітуацыя з правамі чалавека будзе выпраўленая, што краіна стане вартай таго, каб прыняць у сябе алімпійскі агонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні, адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўца ў краіне дыктатуры. Сёння на сайце «Свабоды» дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Александр Грыгару заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднеі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць падставы падзяляць сёння такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
Віце-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Аляксандр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Алімпіяда это алімпіяда, она не бесконечная. Всегда есть трудности. Но мне кажется, потенциал у каждого есть хороший. Затраченные большие деньги в каждую сборную выполним весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер и переборы, значит, будет все в порядке.
За два тыдні до початку Олімпійських гульняў у Пекіні штаб беларускай зборнай уже мусить робить справоздачу перед Международным Олімпійським комитетом. Подчас Кубку Европы у Франции дали становший выник допинг-пробы двух белорусских легкоатлеток. Кончатковый вердикт даст другая проба. Однако уже теперь у терминовом порядку робятся замены. Прозвище подозреваних у прийомі забороненных препаратов до кончаткового обвящения выников называть заборонено. Адмисловцы больше схиляются до думки, что, махчима, допингом помилково полишили леки, якія приймають атлеты. Сами спортовцы меркують, что причина прийому розных препаратов – психологічний тиск, який не усе витримлюють. Призерка всесвітніх і європейських першинств у мастацькій гімнастиці Євгенія Павліна каже, що неодноразово отримувала олімпійську ліцензію, однак їхати на олімпійські гульні відмовлялася.
15 років в великому спорті, я зараз розумію, що психологічно я б олімпіаду не витримала. Наверное, все-таки це не для мене. Я не скажу, що психолог должен готовить психологічно. Очень сильно давить даже те же планы на любого спортсмена. Я ненавидела психологов, всегда работала сама. И количество психологов это никак не показатель.
Адметность сёлетняй олімпіяды стане ці не найбольшая колькасць спартовцаў, якія колісь выступалі за зборную Беларусі, а цяпер абараняюць колеры іншых зборных. За стралкоў Аўстраліі будзе выступаць бронзавая прызэрка Олімпіады 2000 Лаліта Яўглеўская. Зялёны кантынент прадстаўляе скакун шастом Дмітры Маркаў. Ганна Шчэрба і Алена Попшынка перадыслікаваліся да плыўцоў Францыі. Раз'язджаюцца па свеце і трэнерскія кадры, не асабліва запатрабаваныя на радзіме. Алімпійскі чэмпіён, фехтавальшчык Віктар Сідзяк, пасля няўдалай спробы стварыць у Беларусі клуб алімпійскіх чэмпіёнаў, з'ехаў у Расею. Легендарны гімнаст Віталь Шчэрба ўжо трывала пусціў карані ў США, там жа яшчэ раней асела Вольга Корбут. Нядаўна там знайшоў сабе справу алімпійскі чэмпіён у валяспорце Уладзімір Камінскі.
Чемпионата Злучених Штатов подрихтовали. Три медали у нас, наши выхованцы. Динамика позитивная. Кожный год лепш. Теперь уже надо в этом году чемпионов вздохновать. Один человек есть, но мы меркуем, что это так и будет. Ну, а олимпийцев так само можно, а чем уж нет. А лишь мы не рихтуем супроть белорусских. Мы не рихтуем некий секрет супроть Целинской. Там есть одна американка, але она значительно слабее.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» олімпійський чемпіон у велеспорті Владимир Камінський. На час Олімпіади Китай дозволить обмежуваные політичні протести. Демонстрації будуть дозволені у трьох пекінських парках, які містяться далеко від олімпійських об'єктів, і організаторам протесту треба буде отримувати дозвол. Новий крок китайських уладів обмірковує сьогодні американський штудзённік «Лос-Анджелес Таймс». Са змістом артикулу вас познайомить Олексій Знаткевич.
Рашэнне стварыць гэтак званыя зоны пратэсту ў трох грамадскіх парках Пекіну – спроба адказу кітайскіх уладаў тым крытыкам, якія кажуць, што ў гэтай краіне зусім няма свабоды слова. Праўда, каб атрымаць дазвол на пратэст, трэба будзе загадзя падаваць заявку, дзе павінна быць вызначана тэма пратэсту, імёны арганізатараў і колькасць удзельнікаў. Наведнікі спартовых мерапрыемстваў наўрад ці пабачаць гэтыя пратэсты, бо ўсе тры паркі далёка ад месцаў, дзе будуць ісці спаборніцтвы. Тым не меней, стварэнне зонаў пратэсту – гэта адыход ад ранейшай палітыкі кітайскіх уладаў, калі любыя дэманстрацыі дысідэнтаў забараняліся. Паводле намесніка дырэктара Шанхайскага інстытуту амерыканскіх даследаванняў Ні Дзяньпіна, які выступаў у ролі дарадцы для Алімпійскага камітэту Кітаю ў гэтым пытанні, рашэнне ўладаў Кітаю дэманструе, што гэтая краіна сур'ёзна ставіцца да пытання правоў чалавека. Аднак шмат якія праваабаронцы назвалі рашэнне кітайскіх уладаў фігавым лістком ці нават пасткай для нязгодных. Напрыклад, Шэрон Хом, якая ўзначальвае Нью-Йоркскую арганізацыю правы чалавека ў Кітаі, кажа, што ўлады альбо зусім не дазволяць пратэстаў па такіх тэмах, як Тыбет, альбо папросту арыштуюць удзельнікаў пасля пратэсту на выхадзе з парку. Прафесарка Універсітэту амерыканскага штату Мізурі Сьюзен Браунелл, якая знаходзіцца ў Кітаі па праграме навуковага абмену на час алімпійскіх гульняў і якая ўдзельнічала ў распрацоўцы прапановаў аб зонах пратэсту, выказвае спадзеў, што сама ідэя паспрыяе больш талерантнаму стаўленню кітайскіх уладаў у адносінах да нязгодных. Гэта таксама, як некалі свабодныя эканамічныя зоны былі першым крокам на шляху да рынкавай эканомікі.
Алексей Знаткевіч. Політика чи спорт? Заузятер чи диктатура? Міжнародна відомість чи ізоляція? Що вибираєте ви? Дискусія на сайті «Свободи». З її змістом вас познайомить Сергій Обламейко і Юрай Збушляков.
Про 15 дзьон у Пекіні стартують літні Олімпійські гульні. Сьогодні навідники у дискусії на сайті «Свободи» пишуть про те, чи сприймають яни спорт у контексті політики, чи паза йою. Генерація поспіхами сучасних білоруських спортовців, чи ігнорують їх. Олесь піша.
Бязбел червоно-белого стяга, мне все белорусские перемоги и поразы до одного места. И я абсолютно не разумею особов, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку і сваіх сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы?
На рэпліку Алеся адгукнуўся Антось з Менску.
Спартовцы выступаюць не за дыктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на Алімпіядзе – пік кар'еры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту – Алімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Дыктатары наагул любяць спорт – перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае.
Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў.
Герасім падагульняе.
Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданне перамогі нацыянальнай камандзе паслаў, калі так, малайцы. Калі не, думайце самі.
І на заканчэнне агляду дыскусіі на сайце «Свабоды» яшчэ меркаванне чытача, які падпісаўся імем «Пацан з Шабаноў».
Няма такой дылемы ганарыцца ці ігнараваць. Якія яшчэ з'явы жыцця вы хочаце ігнараваць, калі яны вам не падабаюцца? Дылема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзееце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхнія поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаныя не пад бел чырвона-белым сцягам да 91-го году, вам таксама да аднаго месца?
Форум «Свободы». Реакції наведников на матеріали, що з'явилися на нашому сайті свобода.org. Долучайтеся до дискусії. Праз некілька хвилин ми протягнемо олімпійську тему. Як можна оцінити розвиття білоруського спорту за часи незалежності? Чи назирається тут прогрес? Тема сьогоднішньої експертизи «Свободи».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
А вы на хвалях Радио Свобода. Сёння апошні дзень падачы заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Пакуль неабходныя дакументы падалі больш за 200 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Але ў цэнтры выбаркамі, зыходзячы з практыкі ранейшых парламенцкіх выбараў, прагназуюць, што ахвотных будзе больш. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лозовик каже, что выниковая информация про колькость вылученных инициативных групп будет завтра в другой полове дня.
Але вядома по неофіційних звестках, якія мы отримали з областей, что таких инициативных групп больше 200. Это значит, что многие вылученцы, якія вылучаются и от працовных коллективов, и от политических партий, вылучаются так само и методом сбора подписов выборщиков.
Галоўная навіна сённяшняга дня выбарчай кампаніі – гэта адмова ад удзелу ў выбарах ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Такое рашэнне прынятае на сумесным паседжанні Вышэйшай Рады і Цэнтральнага камітэту партыі. Спадар Гайдукевич комментує ситуацію для «Свободи».
Ми вважали, може бути, хтось хоче йти, я повинен був знати, хоч, може, якесь мнення інше. Ну, от ніхто взагалі, всі прийшли до виводу, що треба видвигатися кандидатом в президенти, більше нічого.
Сергій Гайдукевич – депутат Палати представників теперішнього скликання. Це означає партійне рішення, що її особисто не буде зараз вилучатися у депутати. У отказ чую.
Все говорили, вот выступающие, да, Сергей Васильевич Гайдукевич может выиграть в любом округе. Может быть, я покажусь нескромным, но я в этом тоже совершенно убежден. Не надо. Если партия не идет, просим вас тоже, не надо идти сюда. Я посчитал, что это совершенно правильно, и как лидер я сказал, партия решила, так оно и будет.
Сегодня ж з'явилася новина из лагеря объединенных демократичных сил. Засновальник депутатской группы «Республика» у Палате представников попереднего скликания и генерал Валерий Фролов будет знов удельничать у парламентских выборах. У Уздинском районе збирався балетоваться по списе объединенных демократичных сил сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» предпринимальник Виктор Криваль. Але в опошний момент он отмовился. Тады спадару Фролову, так само сябру «Громады», поступила пропанова его заменить. Генерал погодився.
Владимир Глот, ви слухаєте Радіо Свободи. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. У білоруській олімпійській збірній термінові заміни після того, як стали відомими виніки допінг-тесту. На час Олімпіади Китай дозволить обмежувані політичні протести. У Пекін вилетів адміністративний персонал білоруської олімпійської делегації. 26 липня у Китай накеруються перші білоруські спортовці. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фотоздимки з концерту «До Дня Незалежності», попросивши громадян допомогти у розслідуванні вибуху. Сьогодні скінчається прийом заяву на реєстрацію ініціативних груп кандидатів у депутати. Ліберально-демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удільничати у виборах у Палату представників. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардяться на перешкоди, що замінають їм уже на перших етапах виборчої кампанії. Екстрадиція з Росії виновника «Живого щита» Романа Мінцюка може затягнутися на год. А зараз експертиза свободи. Як можна оцінити розвиття білоруського спорту за часи незалежності? Як ставляться чиновники до спортової громадськості країни? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы аглядальнік інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сергій Аляхновіч. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Праважаючы беларускіх алімпійцаў Кітай, на гэты раз Александр Лукашэнка не ставіў ніякіх дакладных медалёвых задачаў. Варта ўзгадаць толькі міністра спорту і турызму Александра Грыгарава, які заявіў, што ў Пекіне алімпійцы павінны выступіць не горш, чым гэта быў лепшы дагэтуль алімпійскі вынік беларусаў у Сіднеі ў 2000 годзе. На вашу думку, ці ўдасца беларускім алімпійцам у Пекіне паўтарыць сіднейскую колькасць медалёў? І ўвогуле, як можна ацэніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Ці назіраецца тут нейкі прагрэс? Ці можна схапіць нейкую лінію росту ці наадварот падзення? Владзімір Парфянович, як вы лічыце?
Я лічу то, што на сённяшні дзень мы дасягнулі той мяжы, ад якой павінны ісці ці ўверх, ці ўніз. Таму што ёсць нейкія віды спорта, такія як футбол, хакей, якія маюць найвышэйшае фінансаванне, а другія, як былі, так і засталіся. Не фінансуюцца добра, і дзіцячыя школы не получаюць усё, што яны павінны былі получаць.
Ну, яким, на вашу думку, не дадаецца? Ці маглі б назваць прыклады?
Греблі, лёгкай атлетыцы, у цяжкай атлетыцы, у барбе. Тыя віды, якія маюць на алімпійскіх гульнях больш за ўсё медалёў.
Дякую. Гэта было меркаванне Владзіміра Парфяновіча. Сергій Аляхновіч, на вашу думку, ці можна ацэніць дасягненне беларускага алімпійскага спорту за часы незалежнасці? Ці можна казаць пра нейкі прагрэс, рэгрэс? Ці тут нейкай заканамернасці не назіраецца?
Я меркую, что закономерности не назирается. По-другому, меркую, что у Пекине наши спортовцы выступят горш, чем у Сиднея, коли было завоевано 17 медалей. Я меркую, навод показчик минулой Олимпиады у Афинах так само не будет перекрыто, где было 15 медалей. Во многим я сгоден с нашим трехразовым олимпийским чемпионом, в том сенсе, что многим нашим видам не хапая финансования. А, например, на хоккей, на футбол идут велизарные гроши, якія сябе пакуль не акупаюць. З ігравых відах спорта, напрыклад, можам выделіць гэта нашу баскетбольную зборную жаночую, але гэта ўсё ж выключэнне з правіла, чым правіла.
Мне вось недавно расклалі пра адзін такі выпадак, калі медык, што працаваў у звычайнай бальніцы, меў высокую катэгорію ў Менску, вырашыў кінуць сваю працу і пайсці ў спартовую медыцыну, ну і тлумачыў найперш тым, што там два разы больш яму будуць плаціць. Як у беларускай дзяржаве утрымліваецца гэта прапорцыя паміж спортам і здаровым ладам жыцця?
Каб нашы дзеці былі заўсёды здаровыя, каб яны не пілі гарэлку, каб замест галавы не стаяла бутылка піва. Сёння, гледзячы на нашу моладзь, видишь человека, у якого в руце ти бутылка горелки, ти бутылка пива. Что тычется наших медиков, медик повинен получать добрую зарплату и в больнице, и у спортивной секции, и у спортивной команде. То, что сегодня наши медики совсем ничего не получают, я могу так отказать. Это не те гроши, когда человек может жить.
Вы слушаете Радио Свобода. Протяг экспертизы после обвестки.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворанае сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планц». Мое подороже у Костянева, что на Шучыншчыне.
Эта передача выйдет в эфир после выпуску новинок. Ну а зараз протяг экспертизы свободы с уделом Владимира Парфяновича и Сергея Аляхновича. Передачу веде Виталь Цыганков.
Калі ўжо мы загаварылі пра медыкаў, то не магу не задаць пытанне аб апошніх допінгавых скандалах, якія час ад часу здараюцца з беларускімі спартоўцамі. Па-вашаму, яны ў нас здараюцца часцей ці радзей, чым у іншых краінах? Не сакрэт, што допінг зараз праблема ўсяго сусветнага спорту. Чаму беларусы трапляюцца?
Тое, што я ведаю, тое, што робіцца ў нашай краіне, лепей я б не ведаў і не адказваў бы на гэта пытанне. Калі на сённяшні дзень нашы будучыя алімпійцы нейкія ўжо не едуць, ёсць ўжо пробы, якія далі станоўчыя вынікі, гэта вельмі дрэнна. Тое, што робіцца, медаль, як кажуць, любой цаной не павінна быць. Гэта дыскрэдытуе нашу айчыну. Я мяркую так, што могуць быць вельмі дрэнныя рэзультаты па допінгу ў Пекіне. Вось што мяне больш за ўсё хвалюе.
Сергей, як вы глядзіце на гэтую праблему? Ёсць такі выраз у спартоўцаў, што, маўляў, усе прымаюць, але не все трапляюцца. Наколькі вы б згадзіліся з гэтай цынічнай фразай, і ці вы паспрачаецеся, ці пагадзіцеся з Владзімиром Парфяновичам, які сказаў, што магчыма многія скандалы яшчэ наперадзе.
Я мяркую, што скандалы могуць быць са станоўчымі вынікамі допінг-пробаў беларускіх спартоўцаў. Але, мяркую, не будзе гэта так масава. Зараз у нас з'явілася, хай у зачаткавым стане, антыдопінгавая лабараторыя, у якой нашых спартоўцаў, нашых алімпійцаў праверыць перад ад'ездам у Пекін. Можа, пару выпадкаў станоўчай допінг-пробы ў беларусаў будзе, але не больш.
Колькі антыдопінгавая наша лабараторыя вылічыла спартоўцаў і забараніла іх выступы на год ці на 5 і так далей. Гэта лабараторыя, якая толькі глядзіць, каб яны былі чыстыя, а не лабараторыя, якая павінна змагацца за чыстату спорта. Яна гэта не робіць. Вось у чым прычына.
Згодны, Владзімир Владзімирович.
У Сіднеі амерыканцы адлучылі 19 спартоўцаў. Самі, а не хто іншы. І яны іх пакаралі. Колькі пакарала наша лабараторыя спартоўцаў?
Ніводнага пока.
Вось у чым справа.
Спорт існуе для шырокага кола людзей, для мільёнаў заўзятараў. Але в Беларусі здараюцца такія выпадкі, як вось, напрыклад, самы апошні, гэта адхіленне самай масавай, самай папулярнай спартовай газеты «Прэсбол» ад доступа да алімпійскіх гульняў. І за што? За тое, што там у той газеце быў апублікаваны артыкул пра карупцыю і пра раскраданне грошай у спартовых даследчых інстытутах. Сергей, па-вашаму, пра што это гаворыць?
Я доўгі час працаваў у прэсболе, 7 гадоў, і ведаю, што матэрыялы там не з'яўляюцца, як кажуць, з бухты-барахты. Гэта сур'ёзнае журналісцкае даследаванне, якое праводзіла, наколькі я ведаю, у першую чаргу Светлана Парамыгіна. Віце-чэмпіёнка алімпійскіх гульняў, наша праслаўленая біатланіст. Гэта першую чаргу помста нашых спартыўных чыноўнікаў на чале з міністрам спорта Грыгаравым і памочнікам прэзідэнта Алексеенка в газеце. Я памятаю словы, якія сказаў Алексеенка, калі прымалі рашэнне пазбавіць прэсбол акрэдытацыі. Закрыць эту газету мы не можам, но как-то адреагіраваць должны.
Сярод іншых у гэтых артыкулах былі такія прыклады, што некаторыя дзеячы ў гэтых спартовых інстытутах маюць заробак за месяц десяткі мільёнаў беларускіх рублёў. Спадар Владзімір, па-вашаму, які стан карупцыі ў беларускім спорце? Ці маглі б вы яго ацэніць?
Каб адказаць на гэта пытанне, мы павінны паехаць на вуліцу Брыльянтавую і папытацца, за якія грошы, хлопцы, вы пабудавалі гэтыя будынкі? Чыі гэта такія дамы, якія стояць па некалькі мільёнаў даляраў? Гэта вельмі смешна. Ўсё гэта карупцыя не толькі ў спорце, але і ў дзяржаве. Калі б я вам усё расказаў, не дай Боже.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам трохразовага алімпійскага чэмпіёна Уладзіміра Парфяновіча і спартовага аглядальніка інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сергея Аляхновіча. Перадачу вёў Віталь Цыганкоў. Адразу пасля абвесткі агляд званкоў на свабоду.
У гады першай усесветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назва новай перадачы беларускай «Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Беларуская «Атлантыда» у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы разважаюць, навошта Беларусь сябруе з Венесуэлай, абмяркоўваюць следства аб выбуху ў Менску падчас канцэрту 4 ліпеня. Агляд званкоў падрыхтавала Інна Студзінская.
Слухачы свабоды выказваюць меркаванне з нагоды ўчорашняга візіту ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса.
Улетел вчера наш венесуэльский друг, который, в общем-то, нам и не друг. Я вспомнил высказывание, что боливар двоих не понесет. Но нету таких лошадей, стран лошадей, которые бы потянули, помогли подтянуть нашу Беларусь. И Россия не будет тянуть, и Венесуэла не будет тянуть. А вот эти все цуцанки, обецанки, они ни к чему хорошему не приведут. Хочу сказать одно, что это все показушное. А к чему это все, я толком так и понять не могу.
Тэлефанаванне слухача каментуе дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту палітолог Сергей Богдан.
Калі адказаць на пытанне, ці трэба развіваць стасункі з Венесуэлай, дык адказ безумоўна будзе гучаць як так. Справа і тым, што любы беларускі ўрад, які пільнуецца беларускіх нацыянальных інтарэсаў, не можа ігнараваць проста такую краіну, як Венесуэла. Наяўнасці ў Венесуэлы вялікіх нафтагазавых радовішчаў. Іншае пытанне, безумоўна, стасункі з Венесуэлай не могуць быць прыярытэтам замежнай палітыкі Беларусі, бо Венесуэла знаходзіцца занадта далёка ад Беларусі. Стасункам з Венесуэлай павінна аддавацца прапарцыйнае месца гэтай краіны ў замежнай палітыцы Беларусі. Сённяшняе месца, якое надаецца Венесуэле ў замежнай палітыцы рэжыму Лукашэнкі, безумоўна, дыспрапарцыйна вялікае. Пры гэтым яно шкодзіць нашым стасункам з больш блізкімі суседзямі, якія не менш важныя ў эканамічным сэнсе, перадусім з еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таму, усталёўваючы стасункі з Венесуэлай, рэжым Лукашэнкі робіць шкоду стасункам з іншымі краінамі.
Наступны званок на свабоду пра расследаванне выбуху ў Менску падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня.
Наконт выбуху. Я мяркую, што знойдуць чалавека з слабым характарам. Паб'юць, настрашаць, паабяцаюць, што дапамогуць, і ён атрымае малы срок. Ён возьме ўсё на сябе. Вось і ўсё раскрыццё. Службы так працуюць з раскрыццём злачынстваў. Пример. Сколько человек потерпело за бойцем с Витебску? И якого так званого правоохранника покарали? Виктор.
Телефонование спадара Виктора комментует генерал-лейтенант милиции у отставцы Мечислав Гриб.
Я вельми хотел бы, как знашли этого дикого злочинца. Столько невиноватых людей покалечено. Они вельми стараются, глядите, сколько задриманных. А толку с этого нема. Коли нема задриманных, значит, нема реальных вариантов на раскрытие. Я не думаю, что будут робить некие подтасовки. Зараз уже богатая история Витебской справы, Гомельской справы, Мозырской справы. Там же и покаранных шмат, и правоохочих органов. Притягивали Игнатовича, двух супрацовников Першомайского отдела города Витебска. Там притягивали до отказности. Там же и поздымали в той части прокуроров и судей. Можно сказать все, что угодно, но я не думаю, что нечто зараз будет идти таким шляхом.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Інна Студінська. Одразу после выпуску новин «Подорожжа свободы».
У Мінську 6.30. У праскай студії новина удалей Кастусь Бандарук. Кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама заявив, виступаючи перед натовпом людей у Берліні, що міжнародна супольність повинна розбурити стіни, які поділяють народи і створюють конфлікти. Виступом у берлінському парку Тіргартен Барак Обама почав європейську частку свого міжнародного турне напередодні президентських виборів у США у листопаді сьогодні. У своїй промові Обама сказав, що світ не може залишитися неподіленим, коли він хоче справитися з такими неодкладними проблемами, як тероризм, зміни клімату і економічна нерівність. Обама звернувся до Європи з просьбою послати більш військів у Афганістан для змагання з Талібаном і Аль-Каїдою, заявивши, що Злученим Штатам одним з цією задачею не справиться. Перед виступом Обама зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сьогодні він має прибути у Париж, а у суботу у Лондон, першим вернеться у США. Былий керівник бюро у питаннях наркотиків Держдепартаменту США Томас Швайх обвинуватив урад Афганістану у сприянні гандлярам наркотиками. У інтерв'ю, яке з'явилося на сайті часопису New York Times, Швайх заявив, що шмат такі високі чиновники у афганському раді отримують гроші від наркодилерів. Президент Афганістану Хамід Карзай на прес-конференції у Кабулі обверг гэтыя твердженні. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Іраку у четвер вечором у виніку вибуху загинули як мінімум 8 чоловік, більше як 20 поранені. Смяротниця привела у діяння вибухове пристосування каля контрольно-пропускного пункту у городі Бакуба. Між тим Італія вернула Іраку 13 старожитних предметів мистецтва, викрадених з іракських музеїв після відхилення до влади режиму Саддама Хусейна. Генеральний секретар НАТО Ябдегоп Скефер заявив, що міжнародні сили у погоні за воєвниками не будуть порушати територію Пакистану. Однак він додав, що НАТО покидає за собою право наносити удари по базах воєвників, коли вони будуть атакувати об'єкти у Афганістані з території сусіднього Пакистану. У Республіці Південної Африки при посередництві президента цієї країни Табо Мбеки проходять перемови о формуванні Ураду Національного Адзінства Зімбабве. У перемовах удільничають представники керуючої партії на чолі з цяперашнім президентом, а так само опозиції. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфиры «Радио Свобода» у праской студии Алена Радкевич. Про швертгадзіны беларуская Атлантыда. Сёння працяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку мінулага стагоддзя. А пакуль падарожжы свабоды. Сёння Віталь Сямашка прапануе наведаць вёску Касцянёва Шучынскага району.
До початку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. А паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Адсюль і назва.
Есть гора такая, капают много трупов, костей.
Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было утворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Гісторыю гэта добра памятае спадар Пётр Кухарчык. Ён сябра партыі БНФ, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Пагадзіўся суправаджаць мяне ў Андроўцы ў Касцянёва. Ён узгадвае.
Господарку в свой час была не совсем устойлива в экономичном плане. Совхоз Шушинский. Был один директор, потом изменился другие. Не хотели продлять домову на аренду, помешканию, земли. Предприемство выкупило это помешкание, реконструкцию зарабило. Может, тогда и господарки это не до их стало. Как хотели бы их задушить, я думаю, что задушили бы. На каким-то державном взровне была и подтримка. Потому что, по-перше, это же поступление налогов в бюджет. Люди отремляют заработок. Те голландцы, они в пролете, чем в Европе. Больше данный труд. У той же самой Голландии нема свободной своей земли.
На рынок без конкуренции.
Першим часом частку своей продукции сортировали тут, везли в Европу, продавали.
Не в пролете, а опынулись и мясцовые. На центральной сядзібе пагутарыў з трактарыстам Андреем Яцевичем ды зварщиком Марьяном Морозом.
Лучше отношение до тебя.
В финансовом положении.
Чему колхоз?
Там и 1300.
Тут и 500, и 600, и 700. И обед, и подвячорок развозят по полям.
У мясцовых без працовы уже нема, да?
Да. Вяжут пучки зимой, прополка.
Ну, в основном женщин. Ну, и мужиков.
Тоже работы хватает.
Пошли гроши, новая техника.
А койки працуешь уже?
Полгода еще.
Кидать не собираешься?
Нет. Народ идет. И в основном молодежь.
На сталай працы ў клубніка Планс 40 чалавек. На сезон бяруць да 300. 99% акцый у галянцаў, 1% у дырэктаркі сумеснага прадпрыемства з падарані сямашкі. А кантакт з ёй быў знойдзены адразу ж. Ну, таму што па прозвішчы цёскі.
Чалавек 5 у нас работае, каторыя жывуць у Касцянева. Частично прыязджаюць са Шчучына. Займаемся вырошчваннем расады клубнікі 15 мільёнаў ежагодна. Ягадук парадка 90 тонн.
Распаўсюд ідзе
на Мінск, Гродна. Без сарта галандскі ў нас раяніраваны ў Беларусі.
Правялі тэхналогію.
Да. Расценне сарціруем і замаражваем, храним до канца августа. Дастаюш карышкі замарожаны. 2-3 дня они пашлі ў рост. Відзяць, што мы асвоілі ту тэхналогію, свой опыт ёсць. Нашы людзі, наша зямля.
Не сакрэт, што ў калгасе до заробку, а после запоя.
Я слышу, в колхозах и очень большая проблема. Мы как-то то грозьбы, то просьбы.
Нормальная заробка, праца цікавая.
Конечно.
До речи, Тереса Войтиховна сама ж пропоновала сустрэцца с самым, по ее словах, экзотичным контингентом працуючих, вольно поселенными, эти так званными химиками.
Первоначально человек 3-4, сейчас около 15 человек работает. По-своему к ним надо относиться. Мы их трудом довольны. Получают такую же самую заработную плату, как и все рабочие наши. Ну, у них спецкомбинатуры, твои законы где-то. Люди должны высказывать свое мнение.
С Пётрам Кухарчыкам вырашаем ехаць на палеткі да хімікаў. Але ля дзвярэй да нас падыходзіць 66-гадовая спадарня Алена Семеняка. Апрацуе 8 год і просіць агучыць яе словы падзякі тутэйшым камерсантам.
Скорей буду плакать, чем рассказывать. Ой, детей похоронила, обоих, 40 годов. И эта фирма мне сильно помогла. Особенно у нас директор.
Войцеховна.
Да, материальная, моральная. Я только с России привет, позвонил, договор.
Вёска Касцянёва Шушынскага району. Адрас сённяшняга падарожжа свабоды.
Па шляху спыняемся непасрэдна ў вёсцы і патрапляем нібыта ў іншы свет. 70 хатаў, 35 пустэльныя. У статку са 100 кароў засталося 17. Гэта паведамляюць 3 бабулькі ды 2 дзядулі, што грэюцца на цэнтральным вясковым пляцы. Яны пачынаюць гаварыць наўперамен.
Жыву
Нездорово, ноги болячие. Я еще получаю не голодно. Сын при мне помогает трохи.
Одна же сын не проходит, не помогаем.
Уже 80 годов.
Горнучок повезти будет. Пару хантов, это же еще, это и помирается, да. Закопается.
И зробит поля. Мой внук побудь, я уже не хочу вез. В городе добрый. Подробил, пошел помылся. А у нас мать помыться.
Колосчашки 40 женщин, одни еще живут.
А мужиков? Ой, мало, мало.
Слабейшие мужики.
Женщин меньше прасует, а мужчина всюди. Пойди, приволоси.
Мало кто держит уже корову.
Тут соток не берете?
Не берем.
Подыходить 86-годовый спадар Лапенко. И он тут аксакал, и не только по узросту, кажется, по умудронности да заможности. Служил у части другой сусветной у армии Людовой.
Велика вёска была, окостенела.
Полтысячи человек было, да?
О, старые все умирают. Молодежь, город.
У совхозе працевали?
Я пришел с войны, в 45-м году.
А сколько пенсия у вас зараз?
500. Военкомат добавил мне трохо. И коровы держу, и коня. У нас было в окостенеле 9 ветеранов. Я остался один только.
Еще 4 года тому у Костянёва была 8-годовая школа, у якой калісьці было до 200 вучнів. 18 год неизменным директором была Софья Андреевна Радзевич. Сёння, после того, как будинок школы был кинуты самотугом, да разрабаваны, и она слова не выбирает.
Все мы разорили. И столовую, и окна, двери, и полы. Зажилки там еще панские. Липовые аллеи. Стоит помник открыть. В 2017 году. Завершение наседком своим залито сургучом, бутылцы, тот и живе, а я откапываю и читаю.
Расшаровалась господарня Радевич и в девичьем президенте, за якого неколи голосовала.
Нашу не поднял, не учу. А можно было. В будущем, мне кажется, что Адамрич, ничего тут не плануется. Вот только зерна склад, вышку.
Вышку МТС?
16-годовый Андрей Гайдукевич заканчивает 10-ю клясу. А калісьці вучыўся тут, а цяпер возіць за 15 кілометраў.
Хацеў бы застацца тут, да?
Здесь всю жизнь прожив. Тут скучно, нікого нету.
Гутарым пра ўбачанае з Пётрам Кухарчыкам.
Вёска жывей будзе жыць, калі жыве ў ёй моладзь. А калі адні старыя, ўсё роўна паміраю. Мяняць, каб яна была больш прывабна для моладзі. Тады чалавек мог адпрацаваць, потым прыйці, адпачыць, справай заняцца сваёй. На вёскі працуюць то цемна да цемна. Без выхадных пасіўная пачынаецца ў марці. А пакуль уборка там і асенне пасіўная, ўсё гэта закончана ў лістападзе. Шмат хто бывае за граніцай, шмат хто заканчвае сельскагаспадарчай спецыяльнасці і стараюцца куды-небудзь з'ехаць, таму што заробак невялікі, цяжкія ўмовы працы.
Але вось і згаданыя палеткі ў 20 кілометрах ад вёскі, дзе працуюць у вольна паселеныя. Гэта людзі, як кажуць, розных узростаў, лёсу ды прафесій. Акурат у іх выдаліся вольныя хвіліны. Яны адпачывалі пасля праполкі трускаў. Поступово разговорились, а на початку с былым агрономом Петром Мечником. И тут, саправды, мягко кажучи, атмосфера адмысловая.
Каждый по-разному работает.
Кто сколько?
Мало платят.
За прошлый месяц у меня нашли на 130 рублей.
Каждый день?
Около 10 тысяч. 174-я статья. Я нахожусь на химии. Не уплату элементов. Но мне колхоз не заплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Колхоз был задолжен, и они не выдавали.
Можно сказать, вы охвяры режима?
Можно сказать так.
Свои истории рассказывают и иншие.
Похулиганил. Подрался на дискотеке с хлопцем. Заявил в милицию.
И сколько дать?
2,6.
За наркотики. Приобретение, употребление 2 года.
Отбыл?
3 месяца.
Пройди пару километров туда и обратно на четвереньках. Большинство здесь мент и иски там какие-то высчитывают и остается. На хлеб там, на макароны, на самые дешевые сигареты.
Что это система, потому что ходить сюда так людей, голодными ходить каждый день на работу, неизвестно, пеки эти получишь. Иски же как выплатить? Вот у одного человека тут есть 12 миллионов иска, 30 тысяч получки дали. 75 высчитали законы непонятные. Лучше подальше уже за этой Беларуси.
Я уже отсидел, дай бог,
сколько?
6 судимостей, я всех назову.
Задолженность у меня.
12 миллионов алименты, да?
Да.
А где я их возьму?
Мне нужно каждый месяц выплачивать 400 тысяч. Здесь такой работы нет. Чистыми получить 34 тысячи.
Наш батька повышает
цены, на продукты, на всю заработную плату, как было, так и осталось. Одна сестра в Литве, в эту, в Беларусь, с этой страной уехать. Здесь жизни не было, нету и не будет.
Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить.
Гэта со своим комментарием и знов знакомый уже Петр Кухарчик. И наша опошняя размова про отъезде.
Петр, а ты не бачишь небеспеки в том, что заходний инвестиционный капитал пройдет в Беларусь вот таким выглядит, как у Костянёве?
Наоборот, бачу только добрые, лепшие люди живут, потому что заработки у два, а то и у три раза лепшие. Причем гарантованные для насельницы в городу. Давали участки для выращивания бульбы. Высокая зарплата сцеплена людей. Будем меньше давать подставы для того, как позволили. Тем больше землю они эту никуда не заберут, она тут застанется, они працуют на ее. Чем больше таких будет совместных предприемств, я думаю, лечу, что для нашей экономики и на угол для республики будет легче.
Сегодняшнее подорожье свободы подрихтовал Виталь Самашко. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Вы на хвалях «Радио «Свобода». Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. У Пекін вылецеў адміністратыўны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту «Да дня незалежнасці», папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Экстрадыцыя з Расіі віноўніка жывога шчыта Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Вы слухаете радио «Свобода». Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Такі назоў сённяшняй перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў. Гаворка пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Ля мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска ўрэшце разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лето 1909 года.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
У Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Захаром Шибеком. Проституция, якая была надзвичай поширеная у Менску на початку 20-го стагоддзя, не была таким уже бескрыўдным занятком. Ёй, натурально, спадорожничали венеричные захворвания. И неужо спадар Шибека народ был таким недосвечным, что не ведал про існаванне сифилису, ці больш правильно по-белоруску пранцев?
Я не думаю, что городское слово «сифилис» было широко ведомым. У народе венеричные хворобы назывались пранцы, как вы уже сказали. Да и санитарное осветництво не закранало широкие пласты населения. Только досвечные горожане ведали, какой страшной хворобой был сифилис.
И ці існаваў страх у грамадстве перед пранцами? Як змагаліся городские улады с венеричными захворываниями увогуле?
Усе меры по контролю за проституцией обумовлівалися якраз страхом перед этой хворобой. Проститутки с 1890-х годов двойчы на тыдзень проходили проверку. Ажыццяўлялася бесплатное лячэнне ўсіх хворых на сифилис. Однако не ўсе з'яўляліся на обследование, не ўсе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу года было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражёнымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперіі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4 тысячы венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
А наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская – рубель і болей, салдацкая – 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў. Але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падаткаў не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ўліку і лячэнне жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але відаць былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Белашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала. Ці можа яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу?
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесных майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта выстаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-га стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. Колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў Расійскай імперыі?
Менск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы. Штат губернскай адміністрацыі і ўправленні Лібава-Ромінскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчанах не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карыснай дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкаголь, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Невыпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай Расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 917-920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прэстытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прэстытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прэстытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў.